Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme se v rozhovoru dozvěděli od bezpečnostního analytika Jaromíra Novotného, že článek 5 smlouvy Severoatlantické aliance, o kterém se stále mluví, že je skvělou zárukou naší bezpečnosti, zřejmě zas tak dokonalou zárukou není. A zaznělo to z úst muže, diplomata, který spolupracoval na našem vstupu do Severoatlantické aliance. Povídali jsme si také o velké propagandistické válce, která se vede na pozadí bojů v Sýrii i v Iráku a vůbec války s Islámským státem. Hovořili jsme konkrétně i o tom, že některé chemické útoky v Sýrii nemusely být dílem prezidenta Asada. A na tyto informace dnes navážeme. I dnes je mým hostem inženýr Jaromír Novotný. Připomenu, že je to bývalý náměstek ministra obrany, pracoval na ministerstvu zahraničí, byl u našeho vstupu do Severoatlantické aliance a je to také bývalý velvyslanec v Indii, Bhutánu, Bangladeši, Nepálu, Srí Lance, Maledivách a také v Japonsku. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, rád jsem přišel.
Ale to, co vy říkáte, tak jsem zase slyšela popřeno z mnoha stran, že je to PR Ruska, PR Asada, nikoliv PR Turecka. No, jak zjistit, kdo má lepší self-promotion?
No tak, když máte ty konkrétní nádrže nebo těch chemických, nebo ty konkrétní granáty a je tam na tom napsáno, kde to bylo vyrobeno, tak těžko může být PR, že jo?
Takže si myslíte, že to byla skutečně turecká mediální hra?
Byly přilby, byly placeny, konkrétně byly založeny britskou tajnou službou. A bývalý šéf, bývalý důstojník MI6 jim velel. Takže...
Dobře, takže tady jsme vytvořili mediální dojem, že ano. Asad...
Kdykoliv ti povstalci prohrávali, tak si všimněte, tak nastal chemický útok, aby se vyprovokoval, aby Západ měl důvod vyslat nějaké rakety na Sýrii. A když byl chemický útok, jiný chemický útok, tak Trump nařídil, že americké lodě ve Středozemním moři vyslali a ponorky asi 100 tomahavků, střel tomahavk na Sýrii, na nějakou leteckou základnu, už se nepamatuju, jak se jmenovala. Vím, že ta základna sloužila pro opravy letadel, že jo. No a úplnou náhodou ty rakety nezasáhly ani jedno letadlo schopné letu, zasáhly nějaký opuštěný hangáry a zasáhly letadla, které byly jako v rakovišti letadel. Za 2 dny z té základny startovaly syrské letouny k leteckým útokům na Islámský stát. Takže všichni se najedli nebo nažrali. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Že jo? Oni provedli odvetný útok, ale nijak neublížili tomu Asadovi. Jo? Nebo další útok odvetný byl, to zase provedli Britové a Američani spolu na předměstí Damašku a hlásili, že zasáhli obrovský sklady chemických zbraní, že je zničili a že zničili laboratoře a všechno to. Kdyby to byla opravdu pravda, no zasáhli zase prázdný baráky. Kdyby zničili sklady chemických zbraní, víte, jak aby to byla humanitární katastrofa na Blízkém východě, byla nějaká. A zase, my jsme potrestali Asada. No co to je za hru?
No, to se chci celou tu dobu zeptat. Co to je za hru?
Co to je za hru?
Opět kví bono. No. Kdo má z toho prospěch?
Ano, potřebovali zlikvidovat 100 tomávků, aby je mohli obnovit, vyprázdnit sklady, nebo já nevím.
Nevíte?
Nevím.
A nejste také třeba obětí přemíry informací a možná i konspiračních teorií?
No, víte, já jsem byl dlouho na pozicích, na kterých jsem byl, takže... No, moc na tohle nevěřím.
Máte pocit, že rozeznáte relevantní informaci od informace, která je šířená pouze za účelem mácť veřejnost?
Ano.
Dobře, to znamená, že když většina západních médií ve své době přísahala na každé slovo oné organizace, syrské organizace pro lidská práva, SOHR, tak a jejich sdělení byla přijímána jednoznačně jako prameny, jako věrohodné zprávy, tak byste jim nevěřil?
Ne.
Díky čemu? Proč?
Podívejte se, když minister zahraničí Spojených států ukazoval v Radě bezpečnosti ampulku s biologickýma zbraněma a chemickými, které jsou v Iráku a proto je nutno je napadnout. Pak se tam vletělo, Irák byl zničen a nenašla se jediná zbraň. A když Blair jako premiér
ten už v září 2002
ohnivě mluvil na všech fórech o tom, jak je to potřeba, co všechno tam je. A když i on se po těch letech nakonec omluvil, no ale jako pomohlo to těm 100 000 zabitých lidí? Nepomohlo. A všichni v Radě bezpečnosti říkali, pojďte se, je to prokázaný, máme to z důvěrných zdrojů a tak dále. No, a byla to přitom irácká organizace, pár iráckých exulantů, kteří sídlili v Londýně a vymýšleli si to všechno.
Vy jste to věděl už tehdy?
Některé organizace to věděly.
Dobrá, když nevíme, komu tím prospějeme, co se odehrálo v Sýrii a co se děje.
No, to v té Sýrii. Trump má problémy doma ve Spojených státech, že on potřeboval ukázat, že je silný muž, že udělal něco proti tomu Asadovi, tak udělal, ale vlastně co? Všechny noviny psali o tom, jak to bylo všechno zničené, chemický továrně zničený, chemický sklady, ale nikdo už z těch novinářů nebyl schopný domyslet, kde jsou ty následky toho zničení, kde je to hromadné zabíjení lidí, když je tam vybombardovaný sklad chemických zbraní. Kde je ta humanitární katastrofa? Kolik je mrtvých? Žádný.
To jsme tak hloupí?
Ano.
Když přijdeme na to, jak dopadne Sýrie, co se s ní pravděpodobně v následujících měsících a letech stane, jestli to budou dvě Sýrie nebo tři Sýrie, tak bychom možná mohli odsud vysledovat i to, kdo na tom měl zájem. Jestli to bylo skutečně jenom snaha ukázat se v Sýrii, ukázat se, že pořád jsme tím světovým policajtem, nebo jestli tam mělo své zájmy Rusko. Řekněte mi, jak si myslíte, že Sýrie dopadne?
Ne, já řeknu, proč ta Sýrie začala. Jednak bylo to, že Turecku vadil ten režim, který tam byl, ateistický režim,
ano.
Ale taky tam šlo o ropovody. Měl být budován ropovod z Iránu přes Sýrii do Středozemního moře na dodávky iránské ropy. Ale měl být taky budován ropovod z Kataru, z Bahrajnu, ze Saudské Arábie přes Sýrii taky do nějakého přístavu v Turecku, aby se to prodávalo. Šlo o prodej, či jestli to se bude prodávat iránská ropa, nebo se bude prodávat arabská ropa. No. A Asad se přiklonil k tomu iránskému ropovodu. Tak začala válka.
A jak si myslíte, že Sýrie dopadne?
No tak Rusové si tam upevnili postavení, mají tam leteckou základnu, námořní základnu. Sýrie bez Asada prostě nebude možné sklidnit. Takže Asad bude vládnout dál. Ale je teďka otázka, kdo bude kontrolovat ta syrská ropná pole, protože ty zatím kontrolovali Kurdové syrští. Tak jestli se na ta syrská pole bude chtít dostat Turecko, tak pak bude pokračovat válka dál.
Vy jste se zmínil, že mnohé hlavy ISISu se přesunuly do Číny, do Afghánistánu a tak dále. V souvislosti s radikálním islámem se hodně mluví o tom, že konflikt, který hrozí a bude sílit, bude časem pojmenován jako třetí světová válka. Jenže například bývalý šéf Mosadu v jednom rozhovoru na dotaz, co si myslí o možnosti vzniku třetí světové války, poměrně suše konstatoval, ale vždyť už jsme ve třetí světové válce. Co si vy se svými zkušenostmi s léty v bezpečnostních složkách myslíte? Jsme?
No já myslím, že jsme ve svým způsobem hybridní třetí světové válce. Protože to, co nám předvedli s těma uprchlíkama, s emigrantama, tak to je invaze. To je invaze do Evropy. Teprve teďka německý služby zveřejnili, že vlastně nevědí, koho tam mají, že ty lidi neměli doklady a lhali o svém věku. Oni nevědí, kolik z nich je vycvičených Islámským státem nebo Al-Kaidou. Takže tam v Německu se pohybuje, já nevím, 2000, 3000 takovýchhle lidí nebo víc. Takže vlastně už ty základny v Evropě jsou. A že je islám nejrychleji se šířící náboženství ve světě, to je taky fakt. Už máte problémy s islámem, má jedna křesťané, že na Blízkém východě přestali skoro existovat. Že jo? V Iráku byli skoro vyhubeni nebo museli utíct. Nějací přežívají v Syrii, islám už útočí v Indonésii, to je největší islámská země. Už je tam radikální islám. Má problémy s islámem Thajsko, dvě jižní provincie Thajska, a Thajsko je buddhistický stát a buddhisti jsou strašně hodní lidi, že jo. Ale ti se s nima nemazlej. Tam už je taky v podstatě výjimečný stav v těch provinciích na jihu, při hranicích s Malajzií. Začínají se ozývat islamisti na Filipinách. Máte islamisty ve střední Asii, v Uzbekistánu, v Tadžikistánu, v Turkmenistánu. A to jsou takový pěkný, docela pěkný forky, že Američani vycvičí šéfa speciálních sil jedné z těch středoazijských zemí a ten udělá pokus o státní převrat a pod vlajkou Islámského státu. No tak jako to mi připomíná ten výcvik těch syrských demokratů, že jo, který potom přešli k Islámskému státu. Takže jsou ve střední Asii, jsou na Kavkaze, takže Rusko má problém, Dagestán a v Čečensku tam je tvrdá ruka teda Kadyrova, ale vládne ten prezident, ale stejně Čečenci bojovali na straně Islámského státu a Rusové tam poslali čečenský dobrovolníky, aby bojovali s těmahle Čečencema, aby si to vyřídili v Sýrii, aby si to nevyřizovali v Čečně. Proto taky Rusko zasáhlo, aby si vyřídilo problém se svými islamisty ne na Kavkaze, ale v Sýrii. Je to lepší, než si ničit vlastní zemi, že jo? Aby se jim nevrátili domů.
Já vím, že byste mi to...
Potom je máme ještě v Africe. V Africe máte Boko Haram, jo, která válčí tamhle s křesťany na jihu. Pak je máte v Sahelu. Jsou bojovky, jsou v Mali. Kde nejsou zatím, to je Jižní Amerika. Jsem neslyšel o nikom, nebo Střední Amerika. Ale v Austrálii, tam zabil tam tři lidi, že jo? Člověk v Melbourne. V roce 2015 se chtěl dostat k Islámskému státu v Sýrii, nepovedlo se mu to, no tak vedl soukromou válku, zabil aspoň tři lidi v Melbourne. No. V Somálsku máte v Mogadišu atentát, 39 lidí, 40 lidí zraněných. Takže v Africe jsou, v Asii jsou, v Evropě jsou, nejsou zatím v Severní Americe a v Jižní Americe.
A tím víc nad tím přemýšlím, vy jste říkal tedy, že samozřejmě je tady nějaká Washingtonská úmluva, ale v té souvislosti, jak jste to teď vyjmenoval, mě přesto mate, že se jaksi zastáváte nečinnosti Severoatlantické aliance při obrovském přílivu invazi, nazval jste to tak vy, invazi migrantů do Evropy. Zdá se, že toto je problém Evropy a já bych pořád chtěla mít ten dojem, že máme spojence.
No ale to by museli ty vlády evropské vyjádřit vůli k tomu, aby na to zasáhlo.
Proč ji nevyjadřují? Máte na to vysvětlení?
Neptejte mě, to se zeptejte, já nevím, šéfu Francie, Velké Británie.
Ale určitě na to svůj názor máte.
28 zemí. Se na to nedokázali se domluvit, že by měl na to zasáhnout. No. Na boj s civilním obyvatelstvem na to není stavěné. Ani nemá žádnou doktrínu na tohleto. Na občanský nepokoje v jednotlivých zemích taky nenasazujete jednotky na to.
Ale ta nečinnost vyvolává dojem, že kdyby se u libýských břehů převaděči dohodli, tak na gumových člunech zlikvidovali alianční loďstvo.
No, on je to velký biznis. To jsou miliardy dolarů za převádění uprchlíků a mají z toho i ty neziskovky svůj podíl, že jo. Takže Italové šli natvrdo. Je to italská loď pod, já nevím, guatemalskou vlajkou, nebo německá loď pod guatemalskou vlajkou nebo gibraltarskou vlajkou, no tak ti nedovolíme přistávat v italských přístavech a lidskoprávní aktivisti začali protestovat, ale ti Italové mají pravdu, co je to německá loď, tak si je vozte do Hamburku, no.
Já se jenom snažím dobrat takovému tomu status quo, to znamená svoji armádu, která je schopná chránit v národních hranicích stát. Takovou nemáme, zvládne to jenom z jedné strany, jak jste říkal, a aliance k tomu není. Takže...
No tak mořské hranice Francie má chránit Francie, mořské hranice Itálie mají chránit Italové.
A tady ta vůle není.
Tam... Není nikdo takový, tak odvážný, aby nařídil střílet, protože by se ten moment na něj podala žaloba a šel by do Hágu. Že? Takže na tuhle tu nerozhodnost může Evropa doplatit. Protože teďka řeknu hodně, hodně smutný scénář. Jestli to bude takhle dál pokračovat, že i letos připlulo 100 000 migrantů do Evropy, do Evropské unie. Počítáme jenom ty z jihu. Že? A ty jsou kulturně... Vlastně oni se nemůžou integrovat. Oni mají úplně jiný kulturní zvyky. Navíc, jako když někdo říká, oni nás zachraňují, oni nám přinášejí to pracovní síla a tak dále, ale teď už teďka tady probíhá čtvrtá revoluce, takzvaná digitální revoluce a ty lidi nejsou kvalifikovaní. 80% lidí, kteří přicházejí z toho jihu Afriky, nejsou kvalifikovaní. Takže oni neseženou práci. Oni akorát, co se jim povede, že zničí sociální systém Evropy, že Evropa je právní stát, že jo? Máme tady systém sociálních dávek a tak dále. A ta masa těch imigrantů zničí ten sociální systém. A důsledek bude, že to vyvolá sérii občanských válek v západní Evropě. Že se domácí obyvatelstvo začne bránit tomu, když německý důchodce z bývalé NDR bere polovinu toho, co bere ten imigrant, no tak ten nebude rád.
Jakou roli v tom podle vás tedy sehrávají média, když se hovoří o hybridní válce? Bavili jsme se tady o nejrůznějších případech, kdy média buď vědomně nebo nevědomně, ale aktivně plnila funkci užitečného idiota.
No tak kolik hlavních médií je nezávislých? Každá média, ta hlavní, velká, někomu patří.
Tak třeba naše patří státu, řekněme. Tak
to no, naše média nepatří státu.
Český rozhlas, ani, Česká televize.
Ani jedny noviny nepatří státu.
Český rozhlas, Česká televize. Veřejnoprávní.
No, tak, veřejnoprávní.
Tak jsem to myslela. Dobře, řeknu to jinak. My tady máme třeba veřejnoprávní rozhlas, veřejnoprávní televizi.
No, jestliže společenské organizace vytvoří klima v toho, že když řeknete, no Rusko není tak špatný, to jako dělá, Rusko není Sovětský svaz a není, Rusko je čistě kapitalistická země, no tak jste rusofil. Jo. Nohavica přebere vyznamenání od Putina za zbližování národu, což je, on zpíval o Kudžabu, že jo, a tohleto. No a z nohavici se stal nepřítel. Jako proč? To jako to jsme v 50. letech, že jako, protože tatínek měl šestovskou dílnu, tak ty seš maloburžázní typ a seš nepřítel? Nebo jsme v době McCarthyho? Že...
Jsme.
No ve Spojených státech mám takový pocit, že tam začíná, Spojené státy jsou, obyvatelstvo je rozděleno jak nikdy předtím, asi tak jako v dobách McCarthyho. A co je ve Spojených státech mýtů? To je mekartismus. Čistý úplně. Stačí někoho obvinit, před 15 lety mě šáhl na zadek. Kdo to dokáže? Že si to nevymyslel? A všimněte si, že se to týká jenom extrémně bohatých lidí. Ale většina z nich je nevinná. Prostě chce mediální slávu, chce peníze, jako já budu sticha, dáš mi 150 tisíc dolarů, že jsi mi šáhl na koleno. No s tím mám ještě zážitky ze Spojených států, když jsem jezdil, že jo, do Washingtonu, do Pentagonu, no tak jsem vystoupil z auta a americká seržantka mi brala tašku a jsem říkal, no to mi nebudete nosit tašku, jste žena, že jo, tak já si ji odnesu sám, ale jste mě urazil, já jsem rovnoprávná, no. Podržel jsem jí dveře, jsem ji urazil americký plukovnici jsem podržel dveře, jsem ji urazil. Otál jsem ji židli, jsem ji urazil. Tak jsem se naštval a říkal jsem, víte, madam, my jsme vzdělaný jako v evropské kultuře a my máme být galantní vůči ženám. A to, víte, naše kultura je stará 1000 let a vy jste tady 200 jenom, jo? Takže jako no, nezlobte se na mě, ale já se nezměním.
Buďte rád, že jste v důchodu, protože možná by se plukovnice rozpomenula teď v rámci mýtu a ještě byste se divil.
Ne, že jsem jí podržel dveře, že jsem jí, jo? Ale nakonec to akceptovali, jo?
Pojďme se podívat ještě na další roli médií a nejenom médií, ale vůbec takových těch zpravodajských her. My jsme mluvili o neexistujících zbraních v Iráku, ale vy jste už před lety zmínil také údajnou provokaci, která nakonec vedla k mezinárodnímu uznání odtržení Kosova od Srbska. Je to i heslo ve Wikipedii, dívala jsem se, je to heslo ve Wikipedii, jde o incident, ano. Jde o incident, který se odehrál 15. ledna roku 1999 v kosovské vesnici Račak. Srbské policejní jednotky tehdy provedly ve vesnici bojovou operaci a další den tam byla těla 45 lidí v civilních šatech. Kosovští a Albánci tehdy obvinili Srby z masakru civilistů. Šéf OBSE, americký diplomat Walker, tuto verzi podpořil, veřejně obvinil Srby, připomínám tu akci tedy. Ale verze existují dvě. Podle Albánců byly tedy zmasakrováni civilisté, k tomu se také přiklonilo NATO. A podle Srbů šlo o padlé bojovníky UCK, kteří byli posmrtně oblečeni do civilních šatů a sneseni na jedno místo, aby byl vyvolaný tento dojem hromadné popravy. Mimochodem tam byli i dva francouzští novináři, Renaud Girard a Christopher Chatelot, kteří také tvrdili, že u těl bylo jen velmi málo vystřílených nábojnic a také velmi málo krve. Já jsem připomenula tuto záležitost, protože byla poměrně důležitá opravdu na té cestě mezinárodního uznání odtržení Kosova. Vyšetřilo se někdy, jak to tehdy bylo? Ví se to?
Vyšetřoval to tým vedený Sinama.
To, že to někdo vyšetřoval?
Vyšetřoval a došli k závěru, že to byla provokace, ano, ale už se to potom nikde nepublikovalo.
Neproběhlo to médií nějak hromadně?
Nějak to ta média zapomněla otisknout.
Ach tak.
A to samé se týká akce, kdy nejvyšší žalobkyně z Haagského tribunálu Italka obchod s lidskými orgány zajatců srbských. Že se na tom podíleli nejvyšší představitelé UČK. Že jo? Vyšetřeno, dokázáno, nic se nestalo a Tači je prezidentem Kosova.
Má šanci dnes člověk, třeba v České republice nebo kdekoliv na západě, se z médií dozvědět, jak se věci mají? Protože na základě čeho si člověk má udělat svoji představu o světě a třeba i o tom, kde je pravda?
Tak.
Jak to děláte vy? Kromě toho, že zvednete telefon a zavoláte bývalým kamarádům.
To ne, ale prostě musíte se řídit selským rozumem a vlastním uvažováním, že jo? Protože komu to slouží se vždycky? První otázka, komu to slouží, že?
Kví bono.
No, kví bono, ano. Takže a nemusíte naskakovat na všechny zprávy, že? Víte, jak se tvoří zpráva? Řekne se něco lokálnímu deníku v Austrálii, nějaká hrůza. Z týto přeberou hlavní noviny australský, od těchto přeberou světové agentury, když to vydá Reuters a už je to ve světě a přeberou to všechny noviny. No a je to. Během 3 dnů to je. Nebo někde jinde úplně pustíte zprávu takovouhle strašnou a už to běhá po světě a už to nezastavíte.
V západních médiích varují před hybridní válkou, ke které patří i mediální atak z Ruska. Vy jste
proč jenom z Ruska?
No, ale říkám to asi správně, ne? Mm-hmm. Říká, je to tak. Tak tedy proč? Proč si myslíte, že jenom z Ruska? Jak jste se na to odpověděli?
Proč západní média zdůrazňují hybridní ataky z Ruska? No, proč nemluví o vlastních hybridních atacích?
No to já nevím, ptám se vás, protože už jenom to, že tu otázku pokládám, tak i já se budu muset za pár dní hájit, že nejsem rusofil. Už jenom proto, že se ptám, tak řekněte mi, čím to je?
No protože se vytvořila atmosféra, že jedinej zloduch v Evropě v současné době je Rusko. A vkládá se na Rusko všechno to, co dělal Sovětský svaz. Ale to není Sovětský svaz, to není komunistický stát. Rusko je kapitalistický stát s drsným kapitalismem. To jako zase říkat našim komunistům, že podporují Rusko, když tam komunisti v Rusku nevládnou. Tam vládnou oligarchové. To je drsný kapitalismus. Tak proč furt na to roubovat komunistický Sovětský svaz?
No proč?
No protože si lidi pamatují komunismus, no tak je to snažší. No tak podívejte se, oni jsou vlastně stejný. Oni sice komunisty vyhodili, že jo, ale jsou to vlastně komunisti. No nejsou, jsou to a tvrdí kapitalisti jsou to v Rusku.
Jaromíre Novotný, děkuji vám za váš čas a za všechny informace, které jste nám tady řekl. Díky moc.
No, doufám, že s tím nebudete mít nějaké problémy vy osobně, protože to není obvyklé to, co říkal. A děkuji za pozvání.
A já na to mohu říct jenom uvidíme. Děkuji. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 26. února uslyšíte druhý díl rozhovoru s blogerem, spisovatelem a cestovatelem Ladislavem Větvičkou. Také s ním budeme hovořit o jeho zkušenostech z cest po Rusku, ale také třeba na Blízkém východě. Poslouchejte nás v úterý od 6:30.
Se Američané pokusili se svými spojenci udělat takzvané zkrácené rychlé řešení, tak jako se jim to povedlo v Libii, a pokusili se v Radě bezpečnosti navrhnout bezletové zóny a podobné věci. A Putin a Rusko tomu tenkrát zabránilo. Zabránilo tomu velice jednoduše tím, že dohodlo, že jednodušší by bylo přece ty chemické zbraně zrušit, zničit za dozoru západních pozorovatelů, a tím přece bude problém vyřešen. Tohle to byl ten impuls, který si myslím, že Obamu neuvěřitelně naštval, protože najednou z prezidenta, který měl Nobelovu cenu míru, byl udělán, když to přeženu, řeknu, válečný štváč. Najednou byl z něho udělán někdo, kdo nedokázal najít takovéto jednoduché řešení. A obávám se, že tehdy někdy vznikla myšlenka na západě, že toho Putina, který takto vystupuje a takto funguje, bude třeba potrestat.
Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.